Ons lees uit die woord van die Here vanaand uit Romeine 12. En dan gaan ons ook die Heidelbergse Katekismus bestudeer. Daar is Sondag 21 vraag en antwoord 55. En soos ek nou verstaan, laas week toe Dominee Dani nou hier gepreek het, het hy nou net by vraag en antwoord 54 stilgestaan. Hy het my gevra om aan te gaan met 55. So hy het stilgestaan by ek glo in 'n heilige, algemene, christelike kerk. En nou gaan ons aan vanaand met die gemeenskap van die heiliges. En volgende week, as die Here wil, gaan hy weer aan met ek glo in die vergewing van sondes. So ons staan net hier so stil vanaand by vraag en antwoord 55. Maar kom ons lees eers die woord van die Here. Ons lees die hele hoofstuk daarso in Romeine 12. Ons gaan nie stilstaan by die hele hoofstuk nie. Maar eintlik die hele hoofstuk gaan oor die tema waarby ons stilstaan. Die hele hoofstuk gaan regtig oor die gemeenskap van die heiliges. Maar ek het al agtergekom, so preek word nogal lank as mens by die katekismus en by so lank gedeelte in die Bybel stilstaan. So ons gaan eintlik net stilstaan daar by vers 4 en 5. Daar vers 4 en 5 in hoofstuk 12 van Romeine. Kom ons lees nou. En ons onthou hierdie is die woord van die Here. Romeine 12 vanaf vers 1. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. En nou hier kom die twee verse waarby ons spesifiek gaan stilstaan. Vers 4 en 5. Want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van die geloof? Of bediening in die werk van bediening? Of wie leer in die lering? Of wie vermaan in die vermaaning? Wie uitdeel in opregtheid? Wie 'n voorganger is met ywer? Wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid? Laat die liefde ongeveins wees. Verafskuw wat sleg is. Hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges. Streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eiewys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes. Maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. So ver ons nou lees uit die woord van die Here. En dan lees ons Sondag 21 van die Heidelbergse Katekismus. Vraag 55. Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Dat is die antwoord, twee dinge. Ten eerste, dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. En so ver ons sal lees uit die Heidelbergse Katekismus. Nou in die preek gaan ons, eers kyk na wat die Bybel sê oor die gemeenskap van die heiliges, dan na die wat die Heidelbergse Katekismus daaroor sê, en daarin kyk ons na wat beteken dit prakties vir ons. Geliefdes van ons Here Jesus, nog meer 2 weke gelede het ek bietjie begin gesels met iemand wat ek op YouTube ontmoet het. Dit is nog so 'n ander Afrikaner wat hier woon in Suid-Afrika, en hy sê toe vir my 'n interessante ding. Hy is ook 'n Christen, maar hy sê vir my, alhoewel hy 'n Christen is, hy is nie in 'n kerk nie. En sy rede daarvoor is, hy het agtergekom by al die kerke waar hy kom, maak nie saak of dit gereformeerde is of charismate of baptiste is nie, maak nie saak waar hy kom nie, in al die kerke is dit vol skyn heilige mense. Dis mense wat sê hulle is lief vir die Here, wat sê hulle is lief vir mekaar, maar as jy regtig kyk, dan sien jy dit is nie so nie. Hulle lewe dit nie uit nie. Hy sê hulle praat baie oor evangelisasie, maar hulle doen min. Hulle praat baie oor liefde vir God, maar as jy kyk na hoe hulle optree met hulle broers en susters, dan lyk dit nie asof hulle God eers ken nie. Dis wat hy gesê het. En so hier is die vraag wat ek vanaand vir julle wil vra. Die vraag waarby die preek eintlik stil staan, is gereformeerde gemeente van Diamantvallei 'n uitsondering? Is dit anders? Is jy 'n uitsondering? En kom ons wees eerlik daaroor. As die antwoord ja is, is dit baie goed. Maar kom ons wees eerlik met onsself hieroor. Kom ons weeg onsself mooi. Kom ons toets onsself aan die woord van God. Die preek gaan oor die gemeenskap van die heiliges. Dit is een van die kosbaarste skatte in die woord van God. Dit is een van die grootste dinge wat ons anders maak as die wêreld. Dit is so 'n belangrike ding dat dit vir die vroeë kerk nodig was om hierdie sinnetjie in die 12 artikels te sit, in die apostoliese geloofsbelijdenis. Een van die heel kortste opsommings van ons geloof het hierdie deel in waar dit sê ons glo aan die gemeenskap van die heiliges. En daai gemeenskap is 'n gemeenskap waar die liefde ongeveins moet wees, soos ons daar gelees het in Romeine 12 vers 9. So hoe lyk dit by ons? Hoe lyk dit by my? By die gereformeerde gemeente van Diamantvallei. Dis waaroor die preek gaan. So die tema waarby ons stil staan, dit gaan oor hoe om te lewe as die gemeenskap van die heiliges. En ons gaan kyk na 3 punte. Eerstens, kyk ons na wat sê die Bybel oor die gemeenskap van die heiliges. Tweedens, wat sê die Heidelbergse Katekismus oor die gemeenskap van die heiliges. En derdens, wat beteken dit prakties vir ons hier in Diamantvallei. So eerstens, wat sê die Bybel vir ons oor die gemeenskap van die heiliges? Nou, is nie 'n term wat eintlik in die Bybel gebruik word nie. Maar die beginsel is baie duidelik in die skrif. En een van die plekke waar ons daai beginsel leer is net hierso, waar ons nou gelees het in Romeine 12 vers 4 en 5. Ons het daar gelees, want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. 'n Baie kort opsomming van die gemeente, van 'n kerk. So as jy 'n beeld wil gebruik vir 'n kerk, dink aan 'n lyf. Nou kyk nou na jou lyf, waarom jy hier so sit. Alright, hoeveel vingers het jy? As jy mooi gaan tel, hoopelik gaan jy by 10 uitkom. 10 vingers, hoeveel tone het jy? Jy het 10 tone. As jy kyk na jou vingers en jou tone, hulle lyk nog verskillend. Dan het jy oë en jy het ore. Jy het, as jy 'n man is, jy 'n baard ook nog. Jy het hoopelik hare. Jy het 2 arms en 2 bene. Al die verskille, maar hoeveel liggame het jy? Jy het ook net 1 liggaam. En so dis wat Paulus hierso sê, dit is hoe hy die beeld wil oordra. Dis 'n pragtige illustrasie. Net soos daar soveel verskeidenheid is in 'n liggaam, en is tog net 1 liggaam, net so sê hy, in 'n kerk, hierso waar julle sit, hierso is daar verskeidenheid, en tog is dit net 1 liggaam. Hy gebruik dieselfde illustrasie, dieselfde voorbeeld, in 1 Korintiërs 12, vers 14 tot 17, dan net baie langer, en dan skryf hy daar, hy sê, want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. En dan gaan hy nou en hy sê, as jou voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As het geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? So sien hoe redeneer hy met ons. Net soos daar in 'n liggaam baie diversiteit is, baie verskeidenheid van gawes, is baie verskillende mense, mense met verskillende agtergronde, persoonlikhede, mense met verskillende omstandighede, mense met verskillende sterktepunte en swaktepunte, en tog is dit net 1 liggaam van Jesus Christus, 1 gemeenskap, 1 gemeente. So dink 'n bietjie so daaraan. Kom ons sê jy gaan op 'n, soos die Engelse sê, op 'n blind date, 'n blinde kuisdatum. Jy gaan na die restaurant toe en daar is hierdie meisie met wie jy afspraak het, en dan wanneer sy inkom, dan is dit net 1 groot oog. So 'n massiewe oog, so groot soos 'n mens. En haar ma dra haar so in 'n mandjie en sy kom sit haar daar teenoor jou in die stoel aan die ander kant van die tafel, en sy sê welkom, hier is die meisie. Sy tel haar so uit en sy sit haar so op die tafel neer, en hoe gaan daai gesprek gaan? Hoe gaan die aand vir jou afloop? Die punt is toch duidelik. Een liggaam wat uit net 1 ledemaat bestaan, is monsterachtig. Ons gril daarvoor. En net so, wanneer ons in 'n kerk kom, en daar is net 1 persoon wat al die werk doen, die domineeskerk, dus 1 groot massiewe oog vir 'n liggaam. Gemeente waar daar geen diversiteit is, waar daar geen verskeidenheid is, waar mense nie besig is om hulle gawes wat verskil van mekaar uit te lewe en by te dra tot die eenheid van die kerk nie. Is net so vieslik soos daai 1 groot oog vir 'n liggaam mens. Is net so afskuwelik. So Paulus se punt hierso is baie duidelik. Daar is diversiteit in die gemeente, daar's verskille. Maar die verskille maak nie dat ons nou net uit mekaar spat nie. Daai verskille is iets wat die onderlinge gemeenskap, die eenheid, moet opbou. So julle hier voor my, en ek, ons is almal verskillend. Ons moet ons verskille gebruik om die onderlinge eenheid op te bou. En so dis die vraag, doen ons dit? En daar's baie maniere hoe ek hierso in die gemeente kom, en ek sien regtig julle doen dit, op baie maniere. En is regtig mooi, en ek wil julle net meer bemoedig, hou aan om dit te doen. En op die maniere wat julle nie besig is om te doen nie, wees eerlik daaroor, besef dit. En wees nog meer besig om die onderlinge eenheid deur julle verskeidenheid van gawes op te bou. As jy wil sien hoe lyk 'n gemeente, hoor hoe beskryf Paulus 'n gemeente hierso in Romeine 12. Van vers 9 tot 21. Hoor net die verskillende goed wat hy daar uitlig. Hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Nie met 'n suur gesig nie. Laat die liefde ongeveins wees. Nie aangeplak nie. Opreg. Verafskuw wat sleg is. Hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Moenie wag tot iemand 'n kompliment vir jou gee. Tot iemand sê, o, hierdie is 'n goeie ding van jou. gaan en sê, "Ja, vandag was jy vir my 'n voorbeeld op hierdie manier." Laat die een die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges. Streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Weet julle hoe moeilik daai is? Weet julle hoe baie sukkel ek om te huil saam met ander mense wat huil? Ek dink so van nature, is nie my probleem nie. Disassosieer myself so maklik. Maar wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie. Maar voeg julle by die nederige. Moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover as dit van julle af hang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe: aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Dit is hoe 'n gemeente lyk. Dit is 'n verskriklike hoë visie wat Paulus het vir ons, vir julle hier. Dis wie hy wil hê julle moet wees in Jesus Christus en hierso om dit uit te leef vandag en die res van die jaar en volgende jaar en vir die res van julle lewens. Dis nie 'n maklike vakansie tipe Christendom wat Paulus hier verkondig nie. Dis 'n uitdaging. Dis nie maklik om hier na die kerk toe te kom en hierdie soort van liefde wat ongeveins is uit te leef week vir week. Terwyl jy so moeg is daarvoor nie. Maar Paulus sê, dit is wie ons moet wees in Jesus Christus. Ons is sy liggaam. Hy het ons gered. En hy roep hy ons op om so teenoor mekaar te lewe. En ek weet ons sukkel. Ek weet ons misluk. Ek weet ons val. Maar altyd nog is die genade van Jesus Christus daar vir ons. Paulus dreig ons nie hierso met die vuurvlamme van die hel nie. Hoor mooi hoe hy daar begin in Romeine 12. Hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God. Wat is sy oproep? Hy sê, doen al hierdie dinge, want julle weet hoe lief is die Here vir julle. Doen al hierdie dinge, want julle weet hoe groot is sy ontferming. Gaan julle nie dreig en sê, as julle dit nie doen nie, gaan julle sterf in die hel nie. Hy sê nee, lewe soos hierdie, want julle weet hoe goed is God vir julle. Dit is die visie wat hy vir ons het. Hy sê, leef soos die liggaam van Jesus Christus, leef soos die gemeenskap van die heiliges. Nou tweedens, kom ons kyk nou hoe die Heidelbergse Katekismus 'n bietjie op het uitbrei en hierdie ding vir ons uitpak. So ons, daar in die Heidelbergse Katekismus, vraag 55 sê, wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Nou is daar twee dinge wat die antwoord sê. Ten eerste, dat die gelowiges elkeen saam, almal saam en elkeen afsonderlik, as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. So wat sê hy? Hy sê twee dinge. Gemeenskap van die heiliges beteken twee dinge. Nommer 1, het gemeenskap aan Jesus. En nommer 2, ons het gemeenskap aan mekaar. Dis wat die antwoord hier sê. Gemeenskap met Christus en gemeenskap met mekaar. Nou as ek 'n baie slegte voorbeeld kan gebruik, en hoor my, is 'n baie slegte voorbeeld, maar dit bring die punt oor, wil net sê, is ook baie plat. So, sien die punt raak en vergeet dan van die illustrasie. Moenie nou meer maak van illustrasie as wat dit is nie. So hier is die illustrasie, soos 'n driehoek. Soos 'n driehoek. En heel bo aan die driehoek is Christus. Hieronder is ek en jy. By die onderste twee punte. En soos ons nader groei aan Christus, soos ons meer en meer gemeenskap het met hom, meer en meer word soos hy, so gaan ons ook nader groei aan mekaar. Soos ons hierdie kan verstaan. Ons het gemeenskap met Jesus, en omdat ons al twee gemeenskap het met hom, het ons nou ook gemeenskap met mekaar. En gemeenskap, ons hoor het eintlik daar in die woord, daar is iets in gemeen, daar is iets wat ons deel. Ons deel Jesus met mekaar. En soos ons besig is om meer en meer deel te word van hom, meer en meer verenigd te word met hom, meer en meer saam met Paulus in Galasiërs 2 vers 20 te sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Soos dit meer en meer 'n werklikheid word, begin ek ook sê, ek word meer en meer nader aan my broers en susters hier saam met my in die kerk. Want hulle word ook meer en meer soos Jesus. Ek is verenig met hom, en ek is verenig met my broers en susters. Ons moet mooi so raak sien, waar begin het? Het begin met, ek is in Jesus Christus ingeplant. In Johannes 10 vers 7, dan sê Jesus, hy gebruik die beeld van 'n skaapkraal. En hy sê, die skaapkraal het 'n deur. En dan sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. So hoe kom ek in die gemeenskap van die heiliges in? Hoe word ek deel van hierdie wonderlike groep mense wat Jesus Christus uitlewe, uitstraal, uitbeeld? Daar's net een deur. Daar's net een plek om in te kom in die skaapkraal. En daar's net een plek waar ek kan inkom om wyding te vind. Dit is deur Jesus Christus. En so hier is 'n baie relevante vraag vir elkeen van ons. Ons almal beleef die mooi van die gemeenskap van die heiliges hier op 'n Sondagmiddag of Sondagoggend as ons saam met mekaar so kuier. En kom ons sê jy sit dalk hierso. Jy sien hoe mooi dit is elke keer. Hoe lief ons vir mekaar is, hoe lief die mense hier vir mekaar is. En jy wil deel van dit wees. Jy wil deel wees van hierdie wonderlike groep mense wat Jesus Christus uitleef en uitstraal. Wel, hoe het jy ingekom? Hoe het jy ingekom in die skaapkraal? In die pelgrimsreis, the Pilgrim's Progress van John Bunyan, is daar so 'n treffende deel waar hy op die pad is en ons hierdie mure langs die pad. Dan sien hy hoe daar twee mense oor die muur klim. En dan sy vraag, hoe kan julle dit durf waag? Om te dink julle kom oor die muur op die pad en nie deur die wicket gate, deur die nou poort op die pad nie. So Jesus dieselfde vraag. Hoe het ek in die skaapkraal ingekom? Daar's net een deur en dit is Christus. Ek kan nie hier sit en sê, ja, ek gaan die gemeenskap van die heiliges deel word van die gemeenskap van die heiliges, want ek gaan probeer om self heilig te wees nie. Nee, geliefde, nee. Die realiteit van wie ek en julle is, is dat ons onheilig is. Die realiteit van wie die kerk is dat baie keer gaan jy by die kerk ingestap kom en dit gaan vol wees van onheilige mense. Jy gaan hier inkom en dit gaan nie voel soos die gemeenskap van die heiliges nie. Jy gaan hier inkom en jy gaan regtig voel soos daai vriend wat ek ontmoet het op YouTube en jy gaan sê, hier is skynheilige mense, dis die gemeenskap van die skynheiliges. Die enigste manier hoe ons regtig kan sê ons is die gemeenskap van die heiliges en ons is besig om te groei in die gemeenskap van die heiliges is as ek sê ek het ingekom deur Jesus Christus. Want in hom is ek heilig. In hom is ons, soos die Engelse sê, saints. En in hom kan ons 'n gemeenskap van die heiliges wees. En dan, as ons nou ingekom het in die skaapkraal in, dan moet ons daai selfde soort van liefde teenoor mekaar uitleef. 1 Korintiërs 12 vers 27 sê, maar Julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En net voor dit in vers 26 gaan sê Paulus, en as een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Dis die soort van gemeenskap wat ons teenoor mekaar uitlewe. In Filippense 2 vers 3 en 4 dan sê hy, moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander se. Een van die kommentare wat ek gelees het hier op oor Romeine 12 het so 'n pragtige ding gesê. Hy het gesê baie keer dan uit vroomheid dan sê Christene ons moet vir alle mense ewe lief wees. Ons moet vir die gelowiges en die ongelowiges almal gelyk behandel. Ons moet vir hulle almal ewe lief wees. Maar dis nie wat ons hier in die Bybel sien nie. In die Bybel kry ons 'n ander prentjie. En nou sê hierdie persoon wat die kommentaar skryf, hy som dit so op. Hy sê gelowiges mag en moet diskrimineer tussen hulle wat God haat en hulle wat God liefhet. Hier in die kerk moet daar 'n spesiale soort van liefde, 'n spesiale soort van nabyheid, 'n spesiale soort van intimiteit wees tussen die verskillende lede van Christus se liggaam. Hier is 'n liefde, 'n glans in die oog wat ons nie deel met almal daar buite nie. Paulus sê immer self in Galasiërs 6 vers 10, laat ons dan terwyl ons geleentheid het aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. So dit is wat dit beteken om die gemeenskap van die heiliges te wees. Ja, ek lewe Christus se liefde uit aan almal, maar op so 'n besondere manier, so 'n kosbare manier in die kerk. Teenoor my broers en susters hier. Ek plaas hulle belange bo my eie. Ek dien hulle. Ek het hulle lief. Dis wat die Heidelbergse Katekismus sê oor die gemeenskap van die heiliges. En kom ons bring dit af grond toe en ons maak dit regtig prakties in die derde punt. Wat beteken dit vir ons hier in Diamantvallei? En so dit beteken dit regtig ons moet hierdie uitleef. Ons moet hierdie uitleef. As ek sê elke Sondag implisiet of eksplisiet, ek glo in die gemeenskap van die heiliges, dan sê ek ook daardeur en ek gaan probeer om dit uit te lewe. Ek gaan nie net glo met my kop nie, maar ek gaan dit ook doen met my hande. En dis iets waarmee ons, as ons eerlik is, nogal baie sukkel. Ek het so 'n boek gelees van Tim Keller, waar hy skryf oor diens van barmhartigheid, diens van barmhartigheid. Nou maak hy die opmerking, hy sê, ons in die gereformeerde kringe, hy sê spesifiek dominees, leraars, ouderlinge, is vreeslik baie lief daarvoor om te praat. Hy sê, wanneer ek kom daarby om volwasse mense se doeke om te ruil, is ons baie stadiger om dit te doen. Om so 'n konkrete, praktiese manier Christus se liefde te bedien, is ons 'n bietjie terug. Dis 'n bietjie soos daai hond wat se blaf erger is as sy byt. Maar ons moet hierdie ernstig opneem. Ons moet lewe as die gemeenskap van die heiliges in die gemeente. En in die breër Christelike kerk, wat ook 'n algemene kerk is. Nou het julle geweet, die Bybel gebruik hierdie beeld ook vir 'n ander soort verhouding. Gee 'n bietjie perspektief. Die beeld van 'n liggaam word ook in die Bybel gebruik vir 'n huwelik. Daar in Genesis 2 vers 24, dan lees ons, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees, een liggaam wees. Dieselfde beeld, nou natuurlik is nie, die verhoudings is verskillend, maar dieselfde illustrasie word gebruik, dieselfde prentjie. Dit sê vir ons iets van hoe wonderlik ons verhoudings met mekaar as Christene moet wees. Daar is iets van dieselfde karakter aan dit. Dieselfde liefde tussen mekaar, dieselfde ewigdurende verbond dis in alle gelowiges. Ons is vasgeknoop aan mekaar, omdat ons vasgeknoop is aan Jesus Christus. En ek wil nou 'n paar voorbeelde noem om dit regtig prakties te maak van waar ons nog sukkel om dit uit te leef. So hier is een. Hoe leef ons as die gemeenskap van die heiliges in ons gesinne? Hoe leef ons as die gemeenskap van die heiliges in ons gesinne? As ek wegry van die kerk af, nou die gemeenskap van die heiliges mos nie op om te bestaan nie, is nog steeds net so groot werklikheid. So hoe lyk die gemeenskap van die heiliges dan by my gesin? Nou, ons is mooi heilig by die kerk. Ons vloek nie by die kerk nie, maar as ek by die huis kom, dan mag ek dalk vloek. Ek sal dit nie hier by die kerk doen nie, want ek wil nie hê die mense moet sleg van my dink nie. Maar ek weet my gesin ken al die ware Jakob, so hulle kan maar sleg dink van my. So 'n voorbeeld gelees in 'n kommentaar, dis nie op hierdie gedeelte nie, maar die persoon gebruik die illustrasie uit sy eie lewe. Hy sê, die mens so laat besef hoe ek het ook so kan doen. Hy vertel hier so, hy is besig om sy kar reg te maak. Hy sukkel met die kar. Hy kry het nie reg nie. Nou hoor hy die vroue stem van haar uit die omgewing van die huis af, wat sê, iets soos, wat ook al nou sy naam was, Frederikus. En hy dink aan sy vrou, so hy sê, wat, kan jy my nie net uitlos nie? En toe kom die buurvrou om die hoek gestap, en hy sê, tot sy groot vernedering moet hy toe nou vir sy buurvrou sê, ek is jammer, ek het gedink, jy is my vrou. Ek sou nie so met my buurvrou gepraat het nie, maar wel met my eggenoot. Is nie baie keer so dat ons kan wegkom met skyn heiligheid hier in die kerk. Ons kan nie wegkom met skyn heiligheid by die huis nie. Hier is nog 'n voorbeeld. Hoe leef ons die gemeenskap van die heiligheid uit teenoor ander mense, ander gelowiges wat teen ons gesondig het en ons seer gemaak het? Ek het dit self iets soos dit beleef in die afgelope week. Ek het iemand ontmoet of met iemand gesels wat familie is van 'n ander persoon wat regtig so rukkie terug verskriklike seer in my lewe ingebring het. Nou is al hierdie familielid van hom, nou gesels ek met hom en heeltyd deur my kop is al hierdie goeders wat ek eintlik net vir hom wil sê. Of hom vertel hoe sleg daai familielid van hom is. Hulle is altyd Christene. Dit is altyd Christen, hè? Nou sit ek hier en dink, ja, maar as ek net vir hom kan sê, is dit nou die gemeenskap van die heiliges lyk? Is dit nou hoe ongeveinsde liefde lyk? Paulus sê dan Romeine 12 vers 10, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Is dit nou hoe dit lyk? En wat van julle? Wat van julle as gemeente? Is geen geheim nie, hierdie gemeente het basies ontstaan uit die wanpraktyke van ander gemeentes tydens die fiasco van 2020. Maar wat maak ons met daai gemeentes waar ons seer gekry het? Waar mense regtig lelik was met ons? Wat maak ons met ons standpunt teenoor hulle? Is ons bereid nog om te sê, ja, ons glo in die gemeenskap van die heiliges, selfs as dit daai mense insluit, ek gaan hulle nie net vergewe nie, ek gaan hulle ook lief hê, ek gaan hulle hoor ag as myself. Sien, is maklik om te praat, is nie so maklik om dit uit te lewe nie. Ten slotte, die kort en die lang van dit alles is, ons moet lewe as die gemeenskap van die heiliges. Ons moet lewe as die gemeenskap van die heiliges. Maar ons sukkel daarmee. Ons sukkel regtig daarmee. Is uitputtend. Mense is nie eintlik die tipe heilige mense wat het aangenaam maak om hulle lief te hê nie. Mense is lelik. Maar ek wil net vir julle en vir myself aan Jesus Christus herinner. Die een wat het geen roof geag het om aan God gelyk te wees nie, maar hy het al daai heerlikheid prys gegee wat hy by die Vader gehad het en 'n mens geword. En hy het ander mense lief gehad wat hom gekruisig het. Ander mense wat hom bespoeg het. Ander mense wat hom gespot het. En daai selfde Jesus wat deurgemaak het, wat ons ook moet deurmaak wanneer ons kom by die gemeenskap van die heiliges, wanneer ons dit prakties moet uitleef. Daai selfde Jesus sal vir ons die krag gee om dit te doen. Hy het gesterf en hy lewe. Ons het gesterf en ons lewe in hom. Soos wat Paulus so mooi sê in Romeine 6. En omdat ons lewe in hom, het ons die krag om ons ou mens af te sterf en te sê, nee, ek gaan nie meer in bitterheid en haat en jaloesie optree teenoor die ander mense hier by die kerk nie en teenoor die ander Christene in Suid-Afrika en die res van die wêreld nie. Ek gaan nie meer jaloers wees wanneer iemand anders in die kerk meer aandag kry as ek nie. Ek gaan nie meer jaloers wees wanneer iemand 'n kompliment vir iemand anders gegee het en nie vir my gegee het nie. Ek gaan nie meer probeer om so iemand te ondermyn nie. Ek gaan die gemeenskap van die heiliges prakties uitlewe. En dit beteken ek gaan my naaste hoër ag as myself. Ek gaan dit doen want Jesus Christus gee ons daai krag. En elke keer wat ons misluk, elke keer wat ons val, en val ons in sy arms in, hy is daar vir ons. Hy het ons sondes vergewe, ook hierdie tekortkominge van ons, wanneer dit kom by die gemeenskap van die heiliges. Ons moet dit nooit vergeet nie. Jesus is altyd daar vir ons. Hy sal ons help om die gemeenskap van die heiliges prakties uit te leef in hierdie gemeente. So kom ons lewe as die gemeenskap van die heiliges, broeders en susters. Kom ons doen dit. Want hierdie is regtig so kosbare ding. Dit is wat 'n gemeente bewaar. Wat 'n gemeente die moeite werd maak om deel van te wees. Want hulle het mekaar lief. En hulle bou mekaar op in Jesus Christus. Amen.